Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Короткевич. Вітаю, головні теми дня. На сесії Європарламенту у Брюсселі ухвалена резолюція на контрзвіття діалогу Євразв'язу і Білорусі. У резолюції виказується заклопоченість станом з правами чоловіка у Білорусі. Сьогоднішній чорнобильський шлях почнеться. Для Академії наук створений аргкомітет, подадена заявка у Мінгарвиконкам. На центральному ринку Гомеля відбувся сход предпринимальників, які потребували відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. У порядок дня сесії Палати представників не включено питання признання Білорусі незалежності Абхазії та Північної Осетії. Митрополит Тадеуш Кондрусєвич виказався за громадську раду у справі контролю за моральністю у медіа, але супроти цензури. Гэта ды іншае після новин.
У празкай студії новинаў Сергій Шупа. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Лідары 20 найбольш эканамічна развітых краін свету дасягнулі на саміце ў Лондоне дамоўленасцю аб захадах для барацьбы з фінансавым крызісам. Краіны групы 20 выдзеляць на антыкрызісныя захады каля 1 трыльёна даляраў. Большая частка гэтых сродкаў паступіць у міжнародны валютны фонд, які размяркуе іх паміж краінамі найбольш пацярпелымі ад крызісу. Усяго да канца 2010 году група 20 мае намер скіраваць на падтрыманне ўсесветнай эканомікі 5 трыльёнаў даляраў. Удзельнікі саміту ў Лондоне дамовіліся таксама аб захадах для стымулявання ўсесветнага гандлю і барацьбы з пратэкцыянізмам. Прэзідэнты США і Паўднёвай Карэі Барак Абама і Лі Мён Бак заявілі пра неабходнасць рашучай міжнароднай рэакцыі на магчымы запуск Паўночнай Карэі балістычнай ракеты. Абама і Лі правялі перамовы ў кулюарах саміту групы 20 ў Лондоне. Паўночная Карэя раней паведамляла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд ад 4 да 8 красавіка. Аднак ЗША, Паўднёвая Карэя і Японія заяўляюць, што ў сапраўднасці размова ідзе пра запуск ракеты. КНДР у сваю чаргу заявіла, што гатовая да ўдару ў адказ у тым разе, калі запушчаны ёю аб'ект перахопяць або саб'юць. У Страсбуры напярэдадні саміту НАТО здарыліся сутыкненні паліцыі з сотнямі ўдзельнікаў пратэстаў. Паліцыя ўжыла слізацечны газ, перашкодзіўшы дэманстрантам трапіць у цэнтр гораду. Двухдзённы саміт НАТО, які, як чакаецца, будзе суправаджацца масавымі пратэстамі, пачынаецца ў Страсбуры ў пятніцу. На заходнім беразе ракі Ярдан 13-гадовы ізраільскі хлопчык загінуў, яшчэ адзін хлопчык у веку 7 гадоў быў паранены у выніку нападу на іх палестынскага жыхара. Напад здарыўся ў ізраільскім паселішчы Бат-Айн на поўдні ад Бетлеему. Ізраільскія СМІ паведамілі, што злачынца пасля таго, як напаў на дзяцей з сякерай, уцёк з месца здарэння, вядуцца яго пошукі. Гэта былі навіны, наступны выпуск навінаў на свабодзе праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Сьогоднішній чорнобильський шлях почнеться ля Академії наук. Створений аргкомітет, подадена заявка у Мінгарвиконкам на 26 красавіка. Митрополит Тадеуш Кондрусєвич виказався за громадську раду у справі контролю за моральністю у медіях, але супроти цензури. Національний статистичний комітет Білорусі опублікував статистику по демографічній ситуації в країні у 2008 році. Що у Могильові думають про демографічну ситуацію? Гэта ды інше у нашій програмі далі, а зараз повідомлення об дочиненнях Білорусі і Європи. Сёння ў Брюсэлі Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая прысвечана эвалюцыі дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. Еўрапарламентары чакаюць дэмакратычных зменаў у Беларусі. У рэзалюцыі сярод іншага ухваляецца актывізацыя дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю з удзелам апанентаў беларускіх уладаў. У часе галасавання ў Еўрапарламенце па беларускім пытанні было ухвалена некалькі вусных паправак, якія падтрымалі асуджаных па справе 14 і гвалтоўна забраных у войска апазіцыянераў. Далей расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Цягам 9-месячнага мараторыю на візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам Еўрапарламент чакае істотнага прагрэсу ў шэрагу асноўных кірункаў. Яны ўжо добра вядомыя і пералічваюцца ў некалькіх ранейшых рэзалюцыях. Сярод іншага, гэта рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды медыяў, скасаванне палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, спыненне палітычнага пераследу. Парламентар Януш Анішкевіч, Польшча, адзначыў.
My oczekujemy ciągle tego samego, mianowicie, żeby Białoruś pokazała...
My czekamy, как Беларусь показала, что она не только готова вызволить политических вязней, бо на место их могут быть наступные, и про их мы нагадываем, а каб яна проводила структурные змены, унесла змены у криминальный кодекс, скасовала вядомы артикул 193 частка 1, а так само іншыя артыкулы, якія прымяняюцца для пераследу журналістаў. І мы маем надзею, што дыялог, распачаты паміж беларускімі ўладамі і бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, прывядзе да змены выбарчага заканадаўства.
Але ці ёсць сэнс з рэзалюцыі ў рэзалюцыю паўтараць адны і тыя ж патрабаванні, якія афіцыйны Менск не выконвае? Еўрапарламентар Вітаўтас Ландсбергер з Літвы адзначыў. Усё ж сітуацыя цяпер іншая. Гэта не проста зганенне некага далёкага, хто можа на гэта махнуць рукой. Цяпер перыяд кантактаў паміж Еўразвязам і беларускім рэжымам. І ці будзе з гэтага нейкая агульная карысць, будзе залежыць ад драбка добрай волі. Таму, калі паўтараюцца патрабаванні, як і раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для гаспадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад Еўразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць рэзалюцыю з указаннем заганаў і прапановаў новой их выправлять.
Указанием пороков и предложением их исправлять.
У резолюции так само ухваляется активизация диалогу помеж высокопоставленными представниками Евразвязу и Беларуси. И так само Европарламент подкресливает, что демократичная оппозиция и громадянская супольность повинны долучиться до этого диалогу.
Мы бы хотели, чтобы в розмаитых розмовах
Мы хацелі б, каб у розных перамовах удзельнічалі таксама прадстаўнікі апазіцыі, у перамовах, якія тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разе, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апазіцыі і прадстаўнікоў улады. Каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб прадстаўнікі Еўразвязу маглі слухаць прадстаўнікоў абодвух бакоў.
Паводле спадара Нышкевіча, рэакцыя беларускіх уладаў пакуль не надта абнадзейная. Ён згадаў, што дэлегацыя Еўрапарламенту адклала свой візіт у Менск, бо беларускі бок спрабаваў навязаць ёй непрымальную праграму. І гэта не ёсць добрым сігналам з беларускага боку. Ён таксама мяркуе, што Лукашэнка не павінен з'яўляцца на саміце ў Празе. І Беларусь мае быць там прадстаўлена на ніжэйшым узроўні.
І ежелі нават ще прэзідэнт Лукашэнка появі в Празе,
Але ж нават калі Лукашэнка там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што Еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў, можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць Еўразвяз.
Калі афіцыйны Менск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз меркаванне некаторых грамадскіх дзеячаў. Праваабаронца Алесь Бяляцкі, які намагаецца зарэгістраваць грамадскую арганізацыю «Наша вясна» замест зліквідаванай вясны, пакуль не адчувае рэальнай лібералізацыі на ўласным досведзе.
Ситуация с регистрацией, она верьми, неоднозначная. Нашу организацию были не зарегистрировали. Не так давно. Зараз вот мы снова будем подавать документы на регистрацию, поглядим. Это литерально вот на протягу месяца будет разумело, что до шагу. Бачим иншие формы переследу. На днях узбуджена криминальная справа супрацветицкого правооборонца Леонида Светика за образу президента. Это и есть один из этих артикулов, про який иди размова у резолюции Европарламента. Тому тут больше оправдания каких-то подзываний. А рэчаіснасць не такая, як хацелася.
Алесь Бяляцкі, намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД у палаце прадстаўнікоў Ігар Карпенка каментуе чарговую рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі.
У Европы какое-то странное представление о взаимоотношениях. Ведь мы ничего у Европы не просим. Если вы устанавливаете какие-то контакты, почему вы должны ставить какие-то условия? Постоянно слышим, то не дружите с Москвой. Ну, нельзя же так вести политику. Должно быть какое-то уважение к суверенитету и другого государства. Не только видеть свое мнение. Сейчас они обсуждают статус специального приглашенного. При условии, что там будет обязательно представитель оппозиции. А почему я должен делить свой статус с каким-то оппозиционером в том же Брюсселе? Страсбурге. Нюансы, конечно, не есть.
Это был наместник старшини постоянной комиссии международных справ и сувязяў з СНД у палаце прадстаўнікоў Ігар Карпенко. Евродепутат от Литвы Витаутас Ландсбергис пропоновал парламентарам заступиться за трех молодевых активистов, яких гвалтом забрали у войска. Примусовую мобилизацию депутат поравнал с захопом державой закладников. Говорит Владимир Шила, батька мобилизованного молодевого активиста Солигорску Ивана Шилы.
Для меня, для батьки, это приемно на ОГУ, что это обмерковывается в Европе. И хлопцам на ОГУ будет приемно, что они не забытые, что про их нехто помнят. Никольких это не значит, что про некий термин последуют некие конкретные деньги. Але все-таки политики наши там, ладно, структуры повинны лечиться внешне.
Сказал Владимир Шила. Ну, а зараз дамо знову слово удзельнікам дыскусіі. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Гёрт Пётэрнг падчас дэбатаў па Беларусі выказаўся даволі ясна, што цяпер еўрадэпутаты чакаюць крокаў насустрач з боку Менску.
Цяпер чарга за беларускім урадам, каб прадэманстраваць еўразвязу і еўрапарламенту сваю гатовасць правесці змены і сваё жаданне паважаць асноўныя правы чалавека і дэмакратычныя свабоды.
Европарламентар Яцек Протасевич, один из авторов сегодняшней резолюции по Беларуси, сказал нашему раду, что Евразия надеется переконать белорусский режим, что демократия не является его врагом.
Мы хочам пераканаць людзей ва ўладзе ў Беларусі, што дэмакратыя не накіраваная супраць іх. У дэмакратычнай краіне ёсць месца і для іх. У дэмакратычнай краіне, такой як дэмакратычная Польшча, людзі папярэдняга рэжыму таксама прыстасоўваюцца, яны таксама ўдзельнічаюць у палітычным і грамадскім жыцці.
Яцек Протасевич, я нагадаю, что на сессии Европарламента в Брюсселе ухвалена резолюция на контрразвитие диалога Евразвязу и Беларуси. У резолюции выказываются заклопошенность станом с правами человека в Беларуси и спадзел на истотный прогресс тягом 9-месячного подолжения моратории на визовые санкции супрать белорусского керавництва.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Шила с Кобрина. У нас мужчин сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду хвілін праз 40. У Менскім архікатэдральным касцёле сёння адслужаць святую імшу і пакажуць дакументальны фільм, прысвечаны 4-й гадавіне смерці Яна Паўла II. Пра гэта мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч паведаміў на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай тэме сродкаў масавай інфармацыі і велікодных урачыстасцяў. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Каталіцкі касцёл альбо будзе касцёлам мас-медый, альбо яго зусім не будзе чуваць. Такую заяву зрабіў Тадэуш Кандрусевіч па выніках семінару ў Рыме, прысвечанага сродкам масавых камунікацый. Мітрапаліт таксама выказаў падтрымку прапанове з боку праваслаўнай царквы ў Беларусі аб стварэнні грамадскай рады ў справе кантролю за маральнасцю на беларускай тэлевізіі і ў іншых медыях. Пры гэтым Тадэуш Кандрусевіч адзначыў:
некімі забаронамі нічога не можна зрабіць. Была выказана такая думка, што не трэба дэманізаваць мас-медыю, а трэба выхоўваць, як іх выкарыстоўваць і гэтак далей.
Тадэуш Кандрусевіч таксама выказаў сваю думку адносна прапановы мітрапаліта Філарэта ўвесці дзяржаўны кантроль за інтэрнэтам.
Не добра тое, што кожнае дзіця, якое карыстаецца з інтэрнэту, ён заходзіць на амаральныя сайты, тут нейкі фільтр патрэбны быў бы. Мадэль кітайскі гаварылася, я не ведаю, што там у Кітаі ёсць, то што чутна, што там ўсё кантралюецца. Інфармацыя патрэбная, без гэтага сёння немагчыма жыць. І я думаю, што нават эканоміка не будзе развівацца, калі не будзе добрай інфармацыі. Навука, культура, гэта інфармацыя патрэбна перадачы слова Божага. Тое, аб чым мы гаварылі б нейкай радзі, гэта можа было б нейкае вырашэнне.
Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, у гадавіну смерці вялікага папы Яна Паўла II беларускі касцёл асабліва моліцца за яго найхутчэйшую беатыфікацыю, а таксама рыхтуецца да свята ўскрашэння Хрыстовага. Перадвелікодная вербніца ўжо ў бліжэйшую нядзелю.
Пальмовая неделя. У минулом годе она была отзначена тем, что у нас был ослик. В этом годе мы трохи были в великом заклопотании, бо той ослик, он не дожил до сегодняшнего дня. А Иисуса Христа с войска забрали. И совсем была беда. Но удалось знайти иншого ослика. Говорят, что он интеллигентный будет. Хочем людям лепей приблизить атмосферу того дня, когда Иисус Христос урочисто уезжал в Иерусалим на наследце. И это так само евангелизация. Ну и радость для всех, особливо для детей.
Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, у перадвелікодную суботу ён таксама наведае ўсе каталіцкія парафіі Менску, а 19 красавіка ў Менска-Магілёўскай дыяцэзіі распачынаецца ўшанаванне рэліквій ураджэнца Беларусі, дабраслаўлёнага ксяндза Міхаіла Сапоцькі.
рассказывала Галина Абакунчык. Так само 8 красавіка католіцкі касцёл у Беларусі будзе ўрачыста адзначаць 70-годзе святарства кардынала Казіміра Свёнтка. Звяртаю вашу увагу, што наша перадача в інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Працягваем праграму напаміна пра галоўныя тэмы дня. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзеў на істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі гораду, а таксама з рэгіёнаў. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Мітрапаліт Тадэуш Кантрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасці ў мэдах, але супраць цэнзуры. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння раніцай на цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі не толькі з абласнога цэнтру, але і з Мазыра, Жлобіна, Светлагорску і Рагачова. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створана абласная рада прадпрымальнікаў дзеля адстойвання інтарэсаў дробнага бізнесу. У яе склад увайшлі прадстаўнікі ўсіх рынкаў Гомеля, а таксама 7 буйнейшых гарадоў Гомельскай вобласці. Ну а зараз аб эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах. Найстарэйшае ў Віцебску прадпрыемства савецкага часу камуністычны інтэрнацыянал моладзі, інакш КІМ, змяніла цяпер расшыфроўку абрэвіятуры на «Клясык індустрія моды». Гэта, аднак, не дапамагае ратавацца ад крызісу. Праблемы складанага перыяду выяўляюцца ў эканоміцы райцэнтру «Зэльва». А ў горадні таксама з прычыны крызісу будзе страчаны яшчэ адзін помнік архітэктурнай спадчыны. Падрабязнасці да падзеяў ад рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Траціна прадпрыемства ў лёгкай прамысловасці на Віцебшчыне прызнана стратнай. Пра прычыны гэтага даведвалася Браніслава Станкевіч.
У Віцебскай вобласці працуе 63 прадпрыемствы, якія спецыялізуюцца на вытворчасці адзення, тэкстыльнай і сувенірнай прадукцыі. Галоўная цяперашняя праблема для іх – гэта праблема са збытам прадукцыі. Работніцы Аршанскага льнокамбіната скардзяцца, што ім ужо не першы месяц затрымліваюць заробкі і ўсё часцей звяртаюцца па прававую дапамогу да мясцовых актывістаў. Віктор Андрэеў, старшыня цэнтру імя Філона Кміты, даведаўся ад тамтэйшых працаўніц, што старую льняную палатніну, якая ўжо спрахла на складах, так і не дачакаўшыся рэалізацыі, проста паляць на задворках прадпрыемства.
Тканіна на складах ляжыць доўгія часы, загнівае яе, паляць. Заробкі затрымліваюць пастаянна. Літаральна сёння жанчыны схадзілі да дырэктара, які ім паабяцаў выплаціць заробак, толькі б яны нікуды не звярталіся.
Стратным за апошні час стала яшчэ адно буйное прадпрыемства – Віцебскае акцыянернае таварыства «КІМ». Начальнік аддзела маркетингу Лідія Калоскіна распавядае, што «КІМ» пачаў новы этап барацьбы за старыя рынкі збыту.
«КІМовская прадукцыя вся шла на Расію на экспорт. Места занялі, світанак, свята ж места пусто не бывае. Мы вернулись на беларускі рынок. И отваиваем каждую позицию. Конечно, надежда умирает последней. Мы очень стараемся, и мы любим «КІМ».
«Зэльва». Амаль 15 гадоў прастаяла ў «Зэльве» недабудаваная цагельня. Цяпер яе гатовыя прадаць за адну базавую велічыню. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Цагельню ў «Зэльве» пачалі будаваць яшчэ ў 1991 годзе, але ўжо ў 1996 годзе будаўніцтва спынілі. Кажа намеснік старшыні па будаўніцтве «Зэльвінскага равіканкаму» Віктор Юркевіч.
Сейчас пошла тенденция того, что заводы 8 миллионов производства в год, значит, они просто не будут рентабельны. Нужно 20 миллионов запасов глины. В прошлом году мы провели дополнительное изыскание разведки запасов, и нам выдало заключение, что запасов глин по 20-тысячник у нас нет.
Пачынаючы з 1996 году, будоўля стаіць як даўгабуд. Са скаргамі да старшыні дзяржконтролю Зянона Ломаця звярнуліся беспрацоўныя жыхары «Зэльвы», якія дагэтуль чакаюць адкрыцця цагельні. Намеснік старшыні рэвіканкаму па будаўніцтве кажа, што зараз у іх іншыя планы і цагельню ніхто дабудоўваць не збіраецца.
Мы сейчас готовим документы на областную комиссию по значит, выставлению этого завода, значит, недостроенного, под продажу на аукцион под одной базовой величиной.
За период с 1991 по 1996 год будовля была завершена на 38%. Кольки у ЕЕ уклали сродков, лишь бы в райвыконкоме мне не назвали. Завтра комиссия у областным выконкоме будет разглядать дальнейший лёс Довгобуду.
Городня. У городні городські влади прийняли рішення знести буйний трьохповерховий дом серед історичної забудови. На його місці буде автомобільна парковка. Це не стане планова реконструкція ахвярой кризису. Гэта висвітляв Сергій Островцов.
Вадим Глінник з Менску з'являється науковим керівником об'єкту. Однак йому не було відомо, що є рішення городських уладів зруйнувати дом 23 на вулиці Калючинської побудови кінця 19-го століття. Господар Глінник потлумачив наступне.
Я як професіонал, який розуміє, скажімо так, от логіку подіїв, хоча це буде розборка зроблена, чим ні. Тут чисто економіка не дозволить. Я думаю, що кошти цих умацувань буде намного більше, ніж прибиток, який потім отримають ті, хто вкладуть, розумієте?
Тих, це правда, що дом на вулиці Калючинській 23 розбурить для того, щоб визволить місце для машин. З цим питанням я звернувся до намісника керівника архітектурної служби городні Владимира Холопова.
Дом сноситься. Все.
У домі номер 23 на вулиці Калючинській 27 квартир. Усіх жихаров будуть виселять. Улади почали вже виділяти квартири. Чиновники одночасово не виключають, що дом зруйнують, але економічна ситуація може не дозволити провести реконструкцію новокольного історичного кварталу. І в городі просто стане ще на одну старую кам'яницю менше.
Сергій Островцов завершив повідомлення з регіону об економічній ситуації.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожада написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Нагадаю, что у Менску с нами можно связаться про телефон. Номер автоотказников 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Працягваем праграму. Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху падалі заяўку ў Менгарвыканкам. Яны просяць, каб гарадскія ўлады дазволілі ўдзельнікам акцыі сабрацца каля акадэміі навук і прайсці ў бок плошчы Куба Коласа, а адтуль да Чарнобыльскай капліцы, што на вуліцы Карастаянавай. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
У аргкамітэт, які зоймецца падрыхтоўкай Чарнобыльскага шляху, увайшлі Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Пячорка, Сергей Калякін і Анатоль Лябецька. На прэсавай канферэнцыі Віктар Івашкевіч павёў, што арганізатары не маюць фінансавых сродкаў на правядзенне акцыі, але лічаць, што матэрыяльную базу для гэтага могуць стварыць самі людзі.
У нас адзіная магчымасць, якой мы карыстаемся, гэта мабілізацыя сродкаў і ресурсаў людскіх з беларускага грамадства. 100 чалавек, купіўшы па сцягу, это вклад. Замест таго, каб мы ці 100 сцягоў купілі і раздавалі. Да арганізацыі заявляюць, што далучаюцца все структуры дэмакратычных сіл. Спадзяемся, што яны таксама прыкладуць намаганні. Аб'ём агітацыі звязаны з аб'ёмам людзей і арганізацый, далучаемых да падрыхтоўцы.
Вінцук Вячорка адзначыў, нягледзячы на тое, што галоўнай праблемай застаецца слабая інфармаванасць насельніцтва пра сапраўдныя наступствы Чарнобыля, акцыя ўсё роўна мае палітычны кантэкст.
Заўсёды гэтая акцыя, на жаль, мела палітычны характар. Любыя дамаганні грамадства ад уладаў, ці яны звязаныя з галоснасцю пра рэальныя маштабы Чарнобылю, ці з палітыкай скіраванай на зберажэнне здароўя нацыі, а не фальшывага прэстыжу цяперашняй улады. Гэтыя все патрабаванні непазбежна заўсёды палітызаваліся. Каб нават і хацелі, ўсё роўна немагчыма застацца ў рамках экалагічна-постчарнобыльскіх тэзаў.
Віктор Івашкевіч паведаміў, што бліжэйшым часам інфармацыя пра чарнобыльскі шлях будзе распаўсюджвацца сярод рабочых буйных прадпрыемстваў.
МАЗ не будзе працаваць з 20 красавіка па 10 траўня, но да 20 красавіка мы плануем і на МАЗ, і на трактарны, і на вялікія прадпрыемствы распаўсюдзіць інфармацыю аб мэтах, якія ставіць перад сабой арганізатар Чарнобыльскага шляху, і запрашэнне на акцыю.
Як оповів Віктор Івашкевич, організатори упевнені, що на акцію вийдуть перш за все читачі недержавних медіа.
Ми розлічуємо, що прийдуть всі читачі і слухачі незалежної преси, які живуть в місті Мінську. Вони цілком обознані во всіх ситуаціях, проблемах. І раз вони слухають і читають незалежні СМІ, значить, вони є прихильники демократичних змін у білоруському громадстві. Але для того, щоб ці зміни відбулися, їм, кожному з них, треба вийти на чорнобильський шлях. Ми беремо на себе юридичну відказність. Ілі Что, Івашкевич і Вашорка будуть сидіти на Крестіна. А їм просто треба легально прийти і пройтись.
Віктор Івашкевич – один з організаторів «Чорнобильського шляху-2009». Слідство у справі вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності у Мінську 4 липня літось дослідує дві останні версії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Білорусі Владимир Навумов, цитую. Першопочатково у нас було некілька версій. Це терористичний акт, напад на вищих керівників, хуліганство. Тепер ми прийшли до висновки, що некоторі з їх не обґрунтовані. І тепер ми розглядаємо дві версії. Перша – вибух по неустановлених причинах мог учинити одиночка. Другая, на нашей территории может дзейнічаць глибоко законспірована організація, якая домагається певних метаў. Заява прогучала в інтерв'ю газеті «Комсомольская правда» в Білорусі. Поводле спадара Навумова, замежные адмыслоўцы пасля даследавання другога самаропнага прыстасавання, якое не выбухнула ў часе канцэрту, у пакеце ад соку садочак, прыйшлі да высновы, што яму няма аналагаў ва ўсім свеце. У гэтым пакеце знойдзена 700 грам трыперакісі ацэтону, лямпачка ў якасці дэтанатара, батарэйкі, будзільнік замежнай вытворчасці, але купленыя ў Беларусі. Такое прыстасаванне ў народзе называецца кіса. Яно было зроблена ў Беларусі ў хатніх умовах, зазначыў Навумов. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем нашої свободи сьогодні буде подполковник запасу КДБ Валерий Костка. У дослідах ми погутаримо про те, чи є юридичні підстави для конфіскації національних символів. А у нашому питанні жихари городні скажуть, що для їх національні символи. Ми так само розкажемо про диск з записами голосів Владимира Короткевича, Ларисі Єнюш і Григора Бородуліна з 1968 року. Максим Жбанков порадить, що варто поглядіти з новинок білоруського відеоринку. А у передачі «Барди свободи» Змісер Бартосик протягне оповідь про Дмитра Войцюшкевича. Працягваем праграму. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць усё ж яе перавышае. Насельніцтва краіны старэе. Зараз апытанне свабоды. Чаму ў беларускіх сем'ях мала дзяцей? Адказвалі жыхары Магілёву.
Денег мала. Для дзяцей нужны деньги для того, чтобы вырастить, одеть, воспитать. Пособия выделяют до года. А дальше?
А для меня это загадка. Я не связываю это с материальным положением белорусов. Многие говорят о том, что ой, и поощрять нужно или что-то еще. Неужели я зацеплюсь за эти деньги, если я, допустим, захочу иметь детей? Я сама хотела в юности иметь четверых. У меня только двое. И я вот сейчас жалею об этом.
Связано это и с зарплатой, и с жильем. Мало зарплата и негде жить.
Это все залежит от того, який заработок у людей. Коли много дітей, то немагчимо дати належне їм виховання і забезпечити їх.
Я думаю, все діло в обстановці якоїсь. Я сам з вёски. У нас 6 дітей, достаток невеликий був. Раніше люди во что-то верили, надіялися. А от син виросте, дочка виросте, пойде работать, смотришь, нам легче буде помогати. А зараз наоборот, старики допомагають, коли пенсії є, допомагають дітям.
У мене у брата 5 дівчат. Справляються дуже хорошо. Все-таки государство вже підтримує, якщо багато дітей. Дали квартиру.
Ну, я думаю, экономический вопрос. И моральный, наверное, какой-то. Чтобы вырастить детей, нужно тоже чего-то отказаться самому. Детям нужно внимание, а люди стали более эгоистичные и нацелены больше на то, чтобы удовлетворять свои какие-то потребности.
Все зависит от благосостояния семьи, а это зарплата, всякие накопления. Мы нищие. Мы сейчас ничего не ждем лучшего.
Ну, раньше женщины как-то больше домашней справой занимались, а теперь стремятся заработать на себя. Поэтому.
Материальный вопрос, в первую очередь. Нет средств, чтобы детей обеспечить должным образом. Пособие по уходу за ребенком 200 тысяч нету даже. Если мать одиночки, то есть где-то 250 или 270.
Прогучала питання у Могильові. Я додам, що у Білорусі 14% насельництва – пожилые люди. А поводле прогнозов ААН, демографічна ситуація лічиться критичной, коли у країні 7% насельництва у пенсійному возрасті. У эфире Радио Свобода. Нагадаю, что наша передача в интернете. Адрес www.svoboda.org. Ну а зараз мы расскажем про передачу, якая прогучить одразу после выпуску новинок.
Быть белорусом за мяжой. Что это за отчувание? Зарабиться ахвярой стереотипов об Беларуси, ці створать свой образ родимый для замежного осяроддзя, в яким опынаешься. Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
У Менску палова дзясятай, вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі навінаў Сергей Шупа. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусью. Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю адносна развіцця дыялогу паміж еўразвязам і Беларусью. У рэзалюцыі выказваецца заклапочанасць сітуацыі з датрыманнем правоў чалавека ў Беларусі і спадзяванне на істотны прагрэс на працягу наступных 9 месяцаў, на якія падоўжана прыпыненне візавых санкцыяў супраць высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. У часе галасавання ў Еўрапарламенце па беларускім пытанні было ўхвалена некалькі вусных паправак, у якіх выказана падтрымка асуджаным па справе 14, а таксама моладзевым актывістам, забраным у войска з парушэннем працэдуры. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўвайшло пытанне аб прызнанні Беларусью незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле старшыні Палаты прадстаўнікоў Владзіміра Андрэйчынкі, зварот Абхазіі і Паўднёвай Асетыі аб прызнанні іх незалежнасці знаходзіцца на разглядзе профільнай камісіі Палаты. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правілі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг і сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «не саюзу, не акупацыі». Маладафронтаўцы патлумачылі, што акцыя прымеркаваная да афіцыйнага свята – Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Кіраўніцтва 5 расійскіх тэлеканалаў, якія з учорашняга дня былі выведзеныя з беларускага эфіру, негатыўна ацанілі дзеянні беларускіх уладаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Лідары 20 найбольш эканамічна развітых краінаў свету дасягнулі на саміце ў Лондоне дамоўленасці аб захадах для барацьбы з фінансавым крызісам. Краіны групы 20 выдзеляць на антыкрызісныя захады каля 1 трыльёна даляраў. Прэзідэнты США і Паўднёвай Карэі Барак Абама і Лі Мён Бак заявілі пра неабходнасць рашучай міжнароднай рэакцыі на магчымы запуск Паўночнай Карэяй балістычнай ракеты. Паўночная Карэя раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд ад 4 да 8 красавіка. Аднак США, Паўднёвая Карэя і Японія заявляюць, што ў сапраўднасці размова ідзе пра запуск ракеты. У Страсбуры напярэдадні саміту НАТО здарыліся сутыкненні паліцыі з сотнямі ўдзельнікамі пратэстаў. Паліцыя ўжыла слізацечны газ, перашкодзіўшы дэманстрантам трапіць у цэнтр гораду. Двухдзённы саміт НАТО, які, як чакаецца, будзе суправаджацца масавымі пратэстамі, пачынаецца ў Страсбуры ў пятніцу. Народжаны ва Украіне 89-гадовы Іван Дземенюк, былы ахоўнік нацысцкага лагеру смерці Сабібар у Польшчы, будзе выдадзены Нямецчыне, дзе пройдзе суд над ім. Дземенюка вінавацяць у саўдзеле ў знішчэнні 29 тысячы габраяў у 1943 годзе. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода праз паўгода.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў, але спачатку перадача «Беларуская замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Быць ахвярай стэрэатыпных уяўленняў пра Беларусь або ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Што такое быць беларусам за мяжой, як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна, першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марузаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне просто адчуваць сябе беларусам за мяжой, то перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, у мяне вось такія адносіны да беларускай історыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю натуральна важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такі погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не меней важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну.
Ці, на мой погляд, добрая вельмі мэта і, можа быць, такая візія ўвогуле, каб ператварыць, у прынцыпе, на сваём асабістым прыкладзе той стэрэатып беларуса, які існуе, у прынцыпе, як такога лапатніка, калхозніка, бульбаша такого, які ні на што не здатны, вось такі ціхі, сидіць у сваём балоце і нічога не разумее ў жыцці, а ўсе ім карыстаюцца. Трэба ператварыць яго ў іншы стэрэатып, які будзе нашмат больш пазітыўны. Што вось Беларусь гэта актыўны еўрапейскі там малады чалавек, ці можа быць там дзяўчына, якія здатныя на роўным узроўні канкураваць з іншымі еўрапейскімі нацыямі, можа быць дзесьці і іх пераўзыходзіць.
Энергічныя і паспяховыя беларусы годна прадстаўляюць сваю радзіму за мяжой, іх поспех гэта таксама і поспех іх краіны, іх нацыі. Павел, які ў сваёй грамадскай дзейнасці супрацоўнічае з беларускай моладзю Амерыкі і розных краін Еўропы, лічыць, што быць беларусам гэта значыць быць паспяховым.
Гэта у маём разуменні ёсць тое, што павінен у сабе увасабляць беларус за мяжой, што ён павінен, так як у нас такая краіна зараз, такая карцінка краіны зараз, ён павінен нават там сваім адзінкавым увасабленні, не там паказваць сабе як эліту, і эліту не проста там беларускую или еўрапейскую. І гэта будзе мець нашмат больш уплыў, чым усе гэтыя слова, лозунгі і так далі. Я лічу, што так.
Гэтак можна сказаць, што быць беларусам гэта азначае быць актыўным.
Быць актыўным і больш таго, не толькі актыўным, але ж і пазітыўным, і быць на ўзроўні, быць вельмі на ўзроўні. Тады будзе іншы падыход. Бо што можа быць дастаткова для Беларусі, а не дастаткова для Еўропы, для Злучаных Штатаў, бо там шмат вышэй гэтыя параметры. Трэба сабе, так скажам, да іх давадзіць і потым пераўзыходзіць іх таксама. І для мяне было вельмі, напрыклад, істотна ўбачыць, што вось нашы калегі з Вялікабрытаніі, гэта адзін з яскравых прыкладаў, як гэта можна рабіць. Гэта вельмі адукаваныя, разумныя людзі, якія знайшлі ў гэтым брытанскім грамадстве сваё месца, і гэта месца дастаткова добрае.
Так кажа Павел Марузаў, беларускі грамадскі актывіст з Эстоніі, сябра Рады БНР і кіраўнік беларускай-эстонскай арганізацыі «Валгавейны УСТІ. Новы шлях для Беларусі». Што значыць быць беларускай, перапытывае Ірына Варабей з Канады? Для яе пісьменніцы, перакладчыцы і мастачкі, чыя першая кніга была напісаная за мяжой, беларускасць выяўляецца ў творчасці. Ірына кажа, што калі жывеш за мяжой і пачынаеш сябе як чалавека, як асобу праяўляць у творчых працах, вось тут і разумееш, я беларуска. У Канадзе Ірына пачала вышываць.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала. Гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку проста ўжо часу не хапала, здавалася, гэта пустой занятак ужо.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Что означает быть белорусом за мяжой? Досвід и разваги белорусов из Немеччины, Эстонии, Италии и Канады. Передачу веде Татьяна Поклад.
Ірина долучилася до Канадської асоціації вишивальщиків і почала власне дослідження символів білоруської вишивки.
Як виявилося, то білоруси – це єдина нація, яка заховала значення символів. Я так думаю, що ці символи всі восходять ще до арійської культури, і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і вони заховалися во всій Європі, у багатьох культурах, і не тільки в Європі. Подобні, вельми подобні символи знаходиш, скажімо, і у арабів, і у індійців. Але, скажем, белорусы одиные, кто заховали значение этих символов. Белорусы заховали и значение, и вот это символичное письмо. Вот это наши рушники, яны, вот это символы там. Это кожно можно расценивать, как некое письмо.
Белорусская отметность – то, что допомагает Ирине быть цікавой и поспеховой у Канады.
Скажем, белорус, коли нечто хочет попросить у Бога, мае три шляхи, как звернуться до Бога. По-перше, пойти в царку и помолиться, и по-другое, белорус может запалить грамничную свечку и так само помолиться. И третий шлях – это вышить свою просьбу. Для этого, для выказывания своей просьбы, вот у белоруса под рукой есть эти символы, каждый со своим значением. И он может скласти это письмо с ворот до Бога. И тому я весь час тлумачу тут, у Канады, уже канадыцам тлумачу, что вышивание для белоруса – это ягоное духовное житё, и это, скажем, такое магичное деяние, это духовое деяние, вышивание. Мои канадыйские сябруки, вышивальницы, они так вельми затекавились, и мне так это вельми сподобалось, и это я думка, что вышивание – это дея магичная, что это размова с Богом, что это такая дея духовая. Вот миновито это я довожу. Ну и створаю вот узоры, скажем, зараз и схемы вышивок, то, что я и вышиваю, и уже схемы вышивок. И есть зараз планы, над чем я працую, я маль уже готовые схемы вышивок для распавсюджения, для канадыйских крамов. Ну, в этих брошюрках уже и тлумачу, что это означает, что это такое и так далее.
Ирина Воробей, якая живет теперь у Торонто, открывает Беларусь канадыцам. Для Виталя Эйсмонта, який вучиться третій год у Римі, быть белорусом за мяжой – это створать, распавсюджувати позитивный образ белорусов и Беларуси.
Мы шмат наших героев не ведаем. Мне и всем остальным белорусам, которые находятся в Европе, нам выдалась вельми добрая махчимость показать, что эти люди, которые сделали шмат для культуры, политики, и в інших сферах європейської і мировой, що яны були білоруси, і гэта ми можемо показати, що ми існуєм і що ми нація.
Так каже Віталь Ейсмонт з Риму. Ён один зі старальників білоруської студентської суполки в Італії. І Віталь переконаний, що глибоко помиляються ті білоруси, які за межою представляються поляками чи російцями з прагматичних мотивів. Віталя підтримує Галина Арцюменко з Німеччини.
Быть просто человеком без некой национальности, это значит наогул никим не быть.
Быть белорусом за мяжой, это так само означает и допомагать белорусам быть белорусами. На это Галина Артеменко сама отдает час и силы, у тем лику и активно працуючи у белорусском сетеве. Ее артикулы и шматликие комментарии до их можно найти у живым журнале альбо на сайте «Беларусь. Наша земля». Галина Артеменко из Немеччины.
Я просто народжена белорусской. Усё життё, от початку и до сегодняшнего дня, я за всё себе отшивала белорусской. Наогул никто не может, так сказать, переначить то, что дадено от народжения и то, что дадено Богом. Нам дадено Богом быть белорусами. И мы это повинны усведомлять, что это Божий дар быть белорусом. И я этот Божий дар воспринимаю. За этот дар Божий я удячна Богу, что Он мне дал быть белорусской. Тем больше такая нация, как белорусы, это вельми поважанная нация повинна быть. Это вельми передовая нация. То, что якими были наши предки, когда что люди не ведают при своих предков, а якобы они доведались, кто такие наши предки были, они бы на ол ходили бы с высоко поднятой головой.
С пошуцем властной годности, гонором за свою культуру и историю, поспяховые и энергичные. Таких белорусов можно встретить на разных континентах. Вот что означает быть белорусом. Павел Морозов з Естонії.
Я так само завсёди вельми от души радуюсь, коли бачу таких людей молодых, і там в Америці десь, там і в Страсбурзі, я не ведаю, в Брюсселі. У гэтых всіх странах є білоруси, які досягнули поспеха не потому, що там мама, папа, ці там ще некі такі можливості, а тому, що вони такі. Ось такі вони самі по собі вельми талановиті і активні люди. Я лічу, що ось гэта і є те, що особливо молоді білоруси можуть зробити за рубежом, за межами своєї країни. Вони повинні собі розвивати і допомагати іншим білорусам так само собі удосконалювати. Буде тоді винік.
Так каже Павел Морозов з Естонії. Нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» можна завсюди знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ведуча програми «Білоруське заміжжя» Тетяна Поклад. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
На одну насенішню чыгуначную станцію Багушевск приїхав під раніцю. Тягом наступних 30 кілометрів до Сяна, самого малонаселеного райцентру Вітебщини, наш автобусик у передпрацовні часи не зустрів ні водного авто. Одне, що було чинено у городку – забігаловка, як називають кафе «Бульбяне». Керівнику Сяно треба уздимати зранку, де біть фактами часов кризи, кажуть місцеві. Моє подорожжя у город Сяно, що на Вітебщині.
Подорожні нататки Віталія Самашки приблизно у гэты час завтра.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільном телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завсёды з тобой. Протягнем праз хвіліну. Я нагадаю, що кожная чвэрць гадзіны на наших хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
На сесії Европарламенту у Брюсселі ухвалена резолюція на конт розвиття діалогу Євразв'язу і Білорусі. У ній виказується заклопоченість станом з правами чоловіка і сподів на істотний прогрес тягом 9-місячного подовження мораторію на візові санкції супраць білоруського керівництва. На центральному ринку Гомеля відбувся сход, на який зібралися предпринимальники міста, а так само з регіонів. Вони потребували від облсовету відміни введених з 1 красовика нових ставок єдиного податку. Створений аргкомітет проведення традиційного шестя у день чергової годовини аварії на ЧАЕС. У Менській гарвиконкам подадена заявка на проведення шестя 26 красовика. У порядок дня сесії Палати представників не включене питання признання Білоруссю незалежності Абхазії Повднєвої Осетії. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» провели пікет на супраць Дому Раду. Вони тримали біл-червоно-білий стяг організації, а так само розтяжку «Ні Союзу, ні окупації». Митрополит Тадеуш Кондрусевич выказался за громадскую раду в справе контролю за моральностью в медах, але супрацензуры.
Паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша: «Наша апазіція зациклілася на мовній проблемі. Мовляв, калі не адрадзіць беларускую мову, країна загіне. А чому ж тады не загінулі США, країни Латинської Америки, Австралія, у яких люди розмовляють на європейських мовах? Каб слово «свядомыя» з вусного президента не гучало здекліва і образліва, апазіціонери повинні перебудоватися, перед керівництвом країни треба узнімати ті проблеми, які сьогодні найперш хвилюють людей. Їх вельми много. Наприклад, коли і як будуть компенсовані обесценені на початку 90-х годів грошові уклади у Ощадному банку? Коли вернуть обіцяні гроші за приватизаційні чеки майомість? Чому селяне-кормильці опущені до самої низької Україні зарплати? Чому городська буржуазія оплачує тільки третю частку видатків на комунальні послуги? Отримується, що за багатих повинні доплачувати робочий люд і пенсіонери. Написав своїм листом на свободу Дзяніс Барейка з вёски Юрковщина Докшинського району. Питання про те, яку частку реальних комунальних послуг оплачують жихари городських шматквартирних домов, доволі спрэчна, господар Барейка. Комунальная господарка в Беларуси – державный монополист. Конкурентов немає, и тому про ее реальные выдатки можно только здогадываться. Например, кошт газу для шараговых споживцов в Беларуси значно вышейший, чем той, за який Беларусь купляет этот газ в России. Дык откуль у таким разе размовы про страты и компенсации, якія нібито платить держава людям? А ввогуле, большасть тих, кого вы, господар Барейка, называете городской буржуазией, давно уже живуть не у хрущовках побач з рабочим людом, а у загородних майонтках з автономними комунікаціями. Наступний ліст на тему зміну, які відбуваються у сільському житті. Миколая Шилу з Кобрина давно хвалює і непокоїть льос вёски, господара на землі. У своїм новим лісті на свободу слухач пише. Александр Лукашенко не раз повторав, що приватний власник країну не накорміть, что только колгас это может сделать. Але вы приглядьтесь, чем нас кормят эти колгасы. Кольки отрутных речевов выкидывают у глебу тракторы да иншая техника, кольки шкоды приносят минеральные угноения да и ядохимикаты. И усім гэтым кормят белорусское насельніцтва. Не ведаю, может президент гэтага и не есть, может ему из Венесуэлы ці Индии привозят экологично чистое, выращенное без химии. А нам же подеться нема куды. У поліклініці, що на другім поверсі, від хворих аж столь угінається. І за ліки треба платити немалі гроші. А тут ще мусім льодові палаци будувати. Знову гроші з народної кишені. І білоруси послухмяно тягнуть гэту лямку. У нас уже мужчин сталого віку амаль не засталося. Усіх позвозили на могілки. А ми все поливаємо свинцом колгасні полі, ды возим таўстапузых старшыняў колгасов на персональних машинах. А свинарка тим часом гніє на брудному свинарнику у гумових ботах. Усе добре старое розбурили, а що створили? Кажуть, селяне не хочуть працювати, п'ють. А для чого працювати? Для колгасного рабства? Написав у своїм листі на свободу Миколай Шила з Кобрина. Без техніки, мінеральних угноєнняв і ядохімікатів не обходяться тепер і приватні господарі, фермери. Інша справа, яким чином усе це використовується – який санітарний контроль наладжений за отриманої продукції. Міркуючи по тим, що від білоруських м'ясних і молочних продуктів усе частіше відмовляється навіть Росія, спосилаючися при гэтым якраз на порушення екологічних нормів, проблема у гэтай справі в Білорусі надзвичай шмат. І многія беды обумовлені якраз тим, що на землі нема сапраўднага господара. Тут з вами, господар Шыла, тяжко не погодзіцца. Ви слухаєте програму «Поштовая скринка 111. Огляд лістов на свободу». З вами Валентин Жданко. Ми працягваємо отримувати відгуки на недавнє виказування президента Лукашенки на адрес опозиційних лідерів. Нагадаю, під час недавнього наведування Вітебщини білоруський керівник назвав опозицію ворогами народа і п'ятої кольони, а так само вашивими політиками і адморозками. Наш давній сябр Василь Волошка з Радашковича у Молодичинського району з гэтай нагоди піша. Хочу пропонувати лідерам опозиційних партій подати заяви у суд за зневагу і покльоп. А суд нехай проверить, хто ёсць ворогам народа. Калі виявіцца, што гэта покльоп, нехай вінаватага покараюць, наприклад, 2 годами хімії. Ці у нас судзяць толькі за покльоп на президента ды на салігорскага міліціянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блох, вашэй, прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія. А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі. Гэта клічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Александра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні 25 сакавіка тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень волі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўды незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова – той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма узаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Марыя Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Браўкін ды іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важнае дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, «Хвалі і частоты беларускай свабоды». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».